Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gipleyer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofonununda siz bilen men Sehra. Hukuk koruyucuların ençemesi Türkmenistan'ın hakimiyetlerini Lukman Hursanay İsmatullayeva'nın işine tezeden karamağa çağırdı. Türkmen News neşirinde çap edilen mağlumata göre 23. noyabrda hukuk koruyucuların 6 sansı Türkmenistan'ın ombudsmanı Yazdursun Gurvan Nazarva, Başprokuror Batır Attayfı, İçeri İşleri Ministeri Özdürdü Hocan Yazıva, Yokarı Kaziyetin başlığı Guonç Murat Ussonepesva Yurita Hativerdi. Bu hatın nusoları Türkmenistan'ın Avstriya'daki Belgiyadaki ve Niderlandlardaki ilçhanalarına hem koşuruldu. Bu hatta beyan edilişi yalı İsmatullayeva perinatal klinikadan bir kanun işten çıkarılma ve adalet kuramalarına kömek sorap yüz tutma sebeple esassız tutsuk edildi. Cevapkarçılığa çekildi ve uzak mühletliğin azatlıktan mahrum edildi deyip neşirin mağlumatında belleniliyor. Bu hatta aşağıdaki hukuk koruyucular gol koydu. Tecihül Begmedova, Adam Hukuklar Boyunca Türkmen Helsinki Fondu ve Vyacheslav Mehmedov, Türkmenistan'ın Grajdan Demokratik Bileleşigi, Timur Misrikhanov, Türkmenistan'ın Qarashsız Yuristler Assotsiatsiyasi, Ruslan Matiyev, Türkmen News Neşri, Farid Tuhbatulin, Adam Hukuklar Boyunca Türkmen İnisiativasi, Bridget Dufo, Adam Hukuklar Boyunca Halkara Xizmatdaşlygy, Göktepe şäherindäki Ene Mähri Merkezining Ozalku Lukmany Ismatullayeva 16 iýulda öz öýünde näwelli tarapa alınıp gidilipdi. Ol 2017-nji ýylyň Tomsunda näsaglardan para almaktan yüz öğrendik ve oları gerekmeyecek tölüklü sağlık bağırlıklarına, operasyon becerilerine iyi vermekten boyun kaçırandığı için işten boşadıldı. Şeyle de merkezin yolbaşçıları Lukman'ın köpçülükleyin çarelere katlaşmaktan yüz öğürmeğinden hem neyiyle oldular deyip, Qarashsız Türkmen News neşiri belledi. Adatlı'nın Ozolda haber berşiyalı 15. iyulda Evropa Parlamentinin ağzalarının merkezi Azya yurtlarında susturmak praktikaları, hukuk koruyucuların sesleri adı bilen Gurnan video şekilli maslahatında Türkmen News neşirinin baş redaktörü derneçi jurnalist Ruslan Matiyev İsmatullayeva'nın yanılışı hakkında hem kıskaça durup geçipti. Bu vakanın ertesi günü yani 2021 yılın 16. iyulunda İsmatullayeva tutsuk edildi. Polisiye işyerleri ve rahat eşikli adamlar onu öyünün nevelli yere alıp gittiler. Ol 14 günlap daşkı dünyadan üzgünlükte saklandı. Onun niyredediği varada karındaşlarına hiç ili mağlumat verilmedi. Neticede karındaşları onun büzmeyin etrafının polisiye tusohanasında saklanyandığını ve şol yerden İçeri İşler Ministerliğinin Asudalık köçesindeki deslapkı tusohanasına geçirilendiğini bildiler deyilip mağlumatta aydılıyor. Mağlumata göre şundan sonra İsmatullayeva karşı Cinayet Kodeksinin 228. 218. ve 114. maddeleri yani kalplik resmi namaları kalplaştırmak ve karışlayada eciz bir adama rehimsiz çemileşmek oyunca cinayet işlerinin goz olandığı belli oluyor. 2021 yılın 7. sentyabrında geçirilen kaziyet işinde hanım İsmatullayeva ödüne bildirilen ayıplamalar oyunca güneli tapıldı ve 9 yıl azatlıktan mahrum edildi deyip Türkmen News neşiri belli yer. Hukuk koruyucular hatta berilen mağlumatlara esaslanıp Türkmenistan'ın değişli edaralarından İsmatullayeva'nın işi bilen bağlanışıklı bir neçe çareleri görmeyi haiş ediyerler. Ombudsmanın edarası birinciden İsmatullayeva'nı tutsuluğun imitlenmeyen ve lukmançılık kömeğine el yeterliliğin değişli normaları bilen üpçün etmek maksadı bilen onun saklanyan yerine gözövçülüğü kuramalaştırmalı. İkinciden İsmatullayeva'nın halkara ve milli kanunçılıkta göz önüne tutulan hukuklarının berca edilmeğini üpçün etmek. Şeyle hem tutsu edilmediğinden ozul ve son hukuklarının bozulandığı üçün cevapkar resmileri cevapkarçılığa çekmek üçün değişli devlet edaralarından täsirli çäreleri görmegi talap etmeli. Ýokary kaziýet milli we halkara adalatly kaziýet ülmülerine dogry laýyk gelýän işiň çäginde Ismatullaýewa garşy gozdolan jenayet işiniň derrew gözden geçirilmegine, Ismatullaýewa garşy ýönkelen esassyz aýyplamalaryň aýrylmagyny we onuň gysgaly boşadylmagyny üçin etmeli diýilip, hukuk goraýjylaryň hatynda aýdylýar. 16 noýabrda Birleşen Ştatlaryň 4 kanun çykarjysy Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowa ýörite hati berip, türkmen türmelerindäki siýasy tutsaglaryň şol sanda Hursanay Ismatullaýewanyň boşadylmagyna çağırış etdi.
Türkmenistanda internet böwüdini sayfon 3 ulgamy bilen döwüsüň. Azat habar email welisi derweze.net adresine mail uratsaňyz sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk radiosynyň web saýtyna böktünsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Eger sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Gepli yer Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Mary welaýatynyň tas ähli etrawynda palta meýdanlaryny gowça çöpünden arasalamak işlerine girişildi. Bu barada etrap häkimlikleri owa geňeşliklerinin arçınlaryna şu hepdäniň başynda tawşyryk berdi. Adatlyk radiosynyň welaýatyň ençeme etrawyna aýlanyp gören habarçysy şu günler bu işlere dürli ýaşdaky raýatlaryň şol sanda ýaş gelinleriň we çağalaryň gatnaşýandygyny aýdýar. Şu gün howa gowy, gaty sowuk bolmansoň hojalyklardaky kiçi çağaly gelinleri we çağalarda qoğuça meydanında görse olyar. Erkek adamlar qoğuçanı düğünden soğurup öngden yürüyar. İdinden gelinler ve çağalar qoporlup taşlanan qoğuçanı çöpləp, bir üyüşmek edip üyüşürüp çıkyarlar deyip efirde atlandırılmasızlığını soran Marlı Yaşaycı 24. noyabrda xabarçımıza beren malumatında aytdı. Bellesek Türkmenistan'da kärenli çıdayhanlar dövlet ulan bağlaşılan şertname esasında palta östürüp yetiştiriyarlar ve onun hasılını dövlet tüň satyn alyş narhynyň yerlerdäki harmanlara tawşyryarlar. Şeýlede paltaçy kärenneçiler diňe häkimetler tarapyndan ruhsat berilenden soňra ekin meýdanlaryny gowça çöpünden arasalap bilýärler. Habarçymyzyň maglumatyna görä ýaşaýyş jaýlarynyň gaz üpçünçiligi kadaly bolan daýhan birleşikleriндәki kärenneç hojalyklar ýygnalyp alynan gowça çöpüni satmaga taýýarlanýarlar. Ýöne gaz üpçünçiligi ýaramady ýa-da düýbünden gaz çekilmedi käbir owalaryň we täze milli yerlerinin yaşayıcıları çağlarını alıp hocalık olup palta meydanlarına çıkıyorlar ve qoça çöpünün yığına yarlar. Olur özlerinin yığınan qoça çöplerini odun edip yakıp kışta yılanmağı umid ediyorlar. Havaçımız yurtta devam ediyen iktisadi kıyınçılıkların toksuz, qazsız ve susuz ovaların şeyle de tədi millik yerlerinin yaşayıcılarının durmuşuna hasta ağır təsir getiriyendiğini aydiyar. Bu yaşayıcılar yuğunmaktan ve yılanmaktan başa da çay demlemek ve nahar pişirmek üçün de oduna mätäç olup galýarlar. Uloya traktor tutmana ýagdaýy bolmadyk ýa-da pullaryny taşyýtlamaga synanşan adamlar owalarda kimde eşek ve eşeğin arabası bar bolsa şol hojalyklardan haýyş edip eşek ve eşek arabalaryny alýarlar. Olary ýygnan gowça çöplerini şol eşek arabada öýlerine daşaýarlar. Olar munyň üçin eşek eýelerine eşek pay diýip her gün 1-2-3 gowça çöpünü berýärler diýip Marly ýaşaýjy gurrun berdi. Habarçymyzyň sözlerine görä kärenne yeriniň eýeleri iýdi tirkegli bir traktor gowça çöpünü 600 manada satýarlar. Olar gowça çöpünü özleri ýygnap aljak hojalyklardan iýdi tirkegli bir traktor gowça çöp üçin 400 manat soraýarlar. Eşekli daşaýandygymyz üçin traktoryň bir teleşkasyny näde pataplajagymyzy bilmeýäris. Şonuň üçin her bir gektar gowça meýdanyna 500 manat berildi diýip ilalaşýarys diýip gowça çöpünü ýygnaýan yerli ýaşaýjy anonimlik şertinde
24 noyabrda habarçymyza gurrun berdi. Şül Türkmenistanda palta ýyl möhsümine resmi derejede 8-nji sentýabrda girişildi. 11-nji noyabrda resmi metbuat 2021-nji ýyl üçin ýurt boýunça palta plan borçnamasynyň doly berjaý edilendigini we 620 000 hektar meýdanyndan 1 milyon 250 000 tonnadan gowrak palta hasylynyň ýygnalandygyny habar berdi. Şol bir wagtda habarçylarymyz bilen gurrunda şolan käreneçileriň ençemesi bu yıl hasılın pes olandığını, göz önüne tutulan paltanı alıp bilmendiklerini gurrun verdiler. 12. noyabrda Livap Yunayet'inden kabarçıymız palta plan borçnamasını yerine yetirip bilmedik paltaçı kereneçilerin prokuratura işgarlarının basışları bilen yüzveyiz olandığını haber verdi.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son ve tede maglumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık Telegram Sosyal Ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapabilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yani koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepler Adatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günleri bilen men ýogşan Anurwan. Satylan çağalar meýdançalary, gün düşmeýän otoglar barady şikayetler dinlenmeýär. Ýurtda alınıp barlayan milliardlarça dollarlyk guruluşlaryň fonuny adamlara ýeterlik ýer, jaý berilmeli we aýlyklaryň azlygy, guruluş materiallarynyň gymmatlygy sebäpli ýylatyň jaý bilen üpçünçiligi soňky 30 ýylda hem uly mesele bolmagyna galýar. Şol wagtda Türkmenistanyň gurulýan we öň gurulan jaýlaryň amatlylygy we awadançylygy hem adatlygyň habarçylarynyň berýän maglumatlaryna görä ýylatda ullukan arahatsyzlyk döredýär. Adatlygyň yerli habarçylary mundan öňem jaý kynçylyklary, şol sanly suw basan ýerdemeýler, ýykylýan çağalar meýdançalary barada az habar bermändiler. Bu ýagdaýlar bardaky soňky howsalaly maglumatlar Türkmenabat şäherinden geldi. Habarçy bilen gurulýan ýaşaýjylar şäherde köp gatly jaýlaryň gurulmagyny gollaýarlar. Sebäbi köp adam jaýsyz köşenýär we häzirlikçe jaý salmak üçin ýer alyp bilmeýän we jaý gurmagy gurwaty ýetmeýän maşgallar üçin şundan gowy çykalgaýa mümkinçilik görünmeýär. Yönü şehirliler bu kiyil cahilerin kəti cuda oylansıklı kıslanma çiyada bir kanun yağdayda gurulayanlığını ve son yaşayıcılar için ulu kıyınçılık aladı dörü diyanlığını öngötürüyerler. Bu kıyınçılıkların yeri payitaht Aşgabatda hem bolşiyali köp katlı cahilerin arasındaki çağalar meydançılarının yaşayıcıların dilüyle naydılığı hakimiyetler tarafından basılı alınma gülen vağlı. Türkmenabat şehrinin mikroyon nilyan yerindeki köp katlı cahiler 1969 yılın soğuk kısından son Amideriyanın donup Çerciw şehrinin yarısının yeniyali su asma gülen bağırlıkta kurulu deyip şehirlerin bir aytti. Onun sözlerine göre sol orda kıssağlı baş plan dödülüp cahilerini su asan adamlar muut cahilen üpçün edildi. 1970-1973 yıllar aralığında kurulan köp katlı cahilerin aralarına çağalar için meydançı kurmağa niyetlenen yürüytü yerler koyuldu. Kaynançlı yeri bu yerler son satılıp demir beton cahilerin kurulayan yerlerine uğurlu deyip yaşayıcılar aydiyar. Türkmenabat şehrinin merkez etraptasının yaşayıcıları çağalar için koyulan meydançıların yerinden tede yaşayış cahilerinin kurulmağına karşı çıkıp şehir hakimliğine prokuratura köpçülükleyin yüz tuttular. Emma oların ardını dinleyen bolmat deyip anonimlik şartında uğurlaşan yaşayıcı adatlığın havarçısını kurulun verdi. Tehdit alınan jaýlaryň gapdalynaky jaýlar barıp 1971-nji ýylda aşaky binýady köp galdyrylman gysanma çukurlan jaýlar. Emma herki jaýlaryň binýady beýik we bu ýagdaý täze jaýlaryň üstüne ýagan ýagyş suwlarynyň köni pesäki jaýlaryň ýerdemeýinlerine akmagyna, hatda ol jaýlaryň girelgeleriniň öňüne kiçirek kölçeleriň döremegine sebäp bolýar. Jaýlarynyň ýerdemeýinlerini we girelgelerini suw basan ýaşaýjylar bu ýagdaýlary suwrata düşürip köpçülükleýin kadiýete ýüz tutdular. Emma olara Türkmenistanyň jaý ýykmak gadagan, olar salynypdyr. Indi hiç zat edip bolanok dip baştan soňmy jogap berdiler dip habarçy bilen söhbetde bolan adamlar aýdýar. resmi taýdan tasdiqladyp bolmadyk maglumatlara görä, köne jaýlaryň arasynda çağalar meýdançası üçin boş goýulan yerlerde gurulýan jaýlara ruhsat almak üçin degişli ýol başçylara para berilýär we bu ýagdaý diňe çağalar meýdançasynyň yeriniň ýitirilmegine sebäp bolmaýar. Täze jaýlar käte öň gurulan jaýlaryň gaty golaýyndan urulýar we köne jaýlarda ýaşap ýören adamlar öz otaglaryna inni gün düşmeýändigini aýdyp gaty nägile bolýarlar. Emma muňa garamazdan ýaşajylaryň arz şikayetlerini dinlemäge derek köne jaýlaryň arasyndaky boşrak yerlerde gurulýan, ulanmagy berilýän köp gatly jaýlar barha köpelýär we täze jaýlaryň lagym suwlarynyň baryp 1971-nji ýylda ulanmagy berilen jaýlaryň lagym geçirjilerini aktarylan halatlar hem bolýar diýip habarçy bilen anonim şertde gurulýan hünärmen aýtdy. Onun tasdiklamagyna görä bu ýagdaý käte beýikde gurulan täze jaýlaryň lagym suwlarynyň pesde gurulan köne jaýlaryň birinji gatlaryna kotaglardan çykmagyna hem alyp gelýär. Gepleýär Azatlyk radiosi. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar gatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrika sonunda siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip olary efir arkaly eşitdirip şeýlede Azatlygyň web saýtyna sosial ulanmalardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň käbir çağalar baglaryna çağalara rus diline multifilm görkezmek gadagyn edilýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy bilim we terbiýeçilik edaralarynyň birleşigine salgylanyp habar berýär. Lewan pulaýetiniň Fara we etrafynyň birinji çağalar bagyna, şeýlede däni we dargynat etraplarynyň iki çağalar bagyna birnäçe terbiýeçi çağalara rus diline multifilm görkezilmegi bilen baglylykda işlerinden boşadyldy. Bilim işgärining sözlerine görä ýangy ýakyn aşgabatdan baran barlagçylar sewitin bilim we terbiýeçilik edaralaryna barlyk geçiripdirler. Çağalar baglaryna çağalara rus diline multifilm görkezen terbiýeçiler barlagçylar tarapyndan işlerinden boşadyldy. Müdirleri bir käýinç berildi, bilim bölüminiň işgärini habarçymyza gurrun berdi. Bilim işgäri çağalar baglaryna munun belek çağalara diňe türkmen diliniň multifilmleri tomoş etdirmäge ruhsat berilýär diýdi. Galy berdi bilim işgärining sözlerine görä mektebe çenli çağalar edaralaryna 5 ýaşdan uly çağalardan hem de 1-nji 4-nji sınıf mektebe kuçlarından daşvidine Türkmen binalarının ya da ahal tekatının suratı çekilen surat albomlarını satın almak talep ediliyar. Etraf bilim bölümünün işgari okuçların daşar yurt film kahramanların suratları çekilen surat albomlarını yerli suratları olan albomları bilen çalışırlarından aitti. Bu yanatalar için koşma çok çıktıcı oluyar deyip bir levap yaşayıcısı havarçıymı dolayan gurundaşlıkta aitti. Hatta depter sözü ruhsa yazılan bolsa da çalışmalı ettiler deyip bilim işgari gurrun verdi. Havarçıymı'nın malumatlarına göre Türkmen hükümetleri oğutlu ve hova mezirlerindeki bildirilmiş işleri galip verse de uçurların içindeki instruksiyonları hem Türkmençeleştiriyarlar. İki dilde verilen bildirişleri hem ayırdılar dine Türkmen diline bildiriş veriyarlar deyip havar çaytti. Yani Levap yaşayıcıları yurtta her neyse Rus diline karşı çayaklendirmeler girdilse de Rus dilli kinoların ve çağalar için multifilmlerinin ilat arasına meşhurluk kazananlığına aitti. Her neyse Rus diline karşı görüştüler hem Türkmen televizyonu sarkalı multifilm ya da kino görüyen adam yok. Türkmen telekanalları bir yam öz tomoşaçlarını yitirdi deyip bir Levap yaşayıcısı Azatlyk radiosunun haberçisi bilen gurrundaşlıkta aitti. Şol sebepten Rus telekanallarının henizem Levap'ta reytingi yokoru. Çağalar çünüm ullur çünüm neyip o sözünün üstünü yitirdi. Bu aralıkta karşı Türkmen Nokot News neşirinin haberine göre häkimetleriň dil talaby ýurdun kanunçylygyna da girdilip başlany. Neşirin yazmagyna görä Türkmenistana ýangy ýakyna kabul edilen poşta ara gatnaşygy hakyndaky kanunyň 26-njy maddasy Türkmenistanyň çägini berilen hatlaryň poşta targylarynyň döwlet diline yazılmagyny talap edýär. Şeýleden neşire görä täze kanunçylyk poşta arkaly daşary ýurtlara berilen hatlaryň poşta targysynyň hatyň barjak ýurdunyň diline ýa-da halkara poşta bileleşigi tarapından ikrar edilen dillerde yazılmağını talap ediyar. Beyleki kevr postsovet merkezat yurtlarından tapaotlulukta Türkmenistan Rus dilini devlet dili hükmüne saklap kalmadı. 90-cı yılların başlarına yurtta Türkmen dili devlet dili hükmüne ikrar edildi. Bunun idiyanı yurtta Kiril elbiyesinden Latin elbiyine geçildi. Türkmen Nokot News Neşri'nin haberine göre Türkmenistan'a doğal Rus dilini sapak veren Yeketak mektep bar. Qalın kevr mekteplerde Rus dilli klaslar hareket ediyar. Şeylede qarışıklık yıllarına Türkmenistan'ın milli ağızlıkların dillerine, şol sanlı özbek diline bilim veren mektepler çeklendirildi. Resmiler çağılır bağında Rus diline multifilmlerin qadığın edilmenin sebepleri var da resmi düşündürüş bilen çıkış etmeyerler.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Havarlar günlüğümüzden leyersiniz. Kazakistan'ı türmeden boşadılan dissident Şahir hastahanada aradan çıktı. 68 yaşlı dissident Şahir Aron Atabek uzak mühletliğin tutsavlıktan boşadılanından bir ay son Kazak keselhanasında COVID-19 nesavlığından Becergal Yanvaltı'nda aradan çıktı. Atabek'in ayarlığını Raziye Nutsiyeva Adatlık Radyosu'nun Kazak kulluğuna doğanının 24. noyarıda. Reanimasiya bölümünü yoğurunluğuna etti. Atabek 2007-ci yılda Hamala polis işgarının ölümünü sebep olan protestler kurnamağı kömök edenlik sebepli 18 yıl azatlıktan mahrum edildiği Oktyabr ayının başında türme mühletinin ağlağı bölümünü geçirenden son azat edildi. Atabek 2016-ci yılda tutsak edilileri özünün bilgüne edildiğini aydıp geliyordu. Şahir 2012-ci yılda hükümetin günahını boyun almak talep ilen hödürlen günah geçiş teklifini ret etti. Ol geçen ay sağlık yağdaylar sebepli Kazakistan'ın demirgazındaki Pavlodar türmesinden azatlığa koyverildi. Karınlaşları ve doğasları onun yürek keselinden, süzü keselinden ve boğun ağırlarından ecir çekenliğine aydıyarlar. Kazak ve halkarı hukuk kuramaları en semeyil ver onun büyüğüne adığına edip hükümetten Şahir'in türmeden boşaltılmağını talep edip geliyordular. Olar Atabek'in türmede kıyınalanlığını, türme kodokçularının sağlığına ziyan yetirmek maksadı bilen onun saklanan kamerasının içine köp muktarda hulor garlan su sepenliklerini aittiler. Kentyavr ayını türmeye varıp Şahir'i gözleri bilen gören aktivistlerin düşüren suratı Atabek'in halis olanlığını, sağlık yağdayının cüda yaramazlaşanlığını giyin cemiyetçiliğe ayan etti. Bu suratın çap edilmeği neticesinde yokorlanan cemiyetçilik kahar gadabı Şahir'in hayal etmeyen boşadılma varı dediliyen basışları uyuşlanırdı. Atabek 2012 yılın dekabrında sol vaktki prezident Nursultan Nazarbayev hemde onun hükümetini tanqitleyen makale yazandan son 2 adımlık kamera geçirildi. Bu makale online yağdayda çap edildi. Atabek'in karınaşları 2014 yılı türme sakçılarını onun ayağının övmekte ayıpladılar. Yönü hakimiyetler bunu ret etti.
Telegram Messenger bu Adatlık Radyosu bilen habarlaşma üçin en hupsuz yolların biridir. Telegram tilisimini ulanma üçin onu öz mobil telefonunuza indirin. Sonundan peyda bolan instruksiyalara layıklıkta maglumatlar girdin. Siz aktivasiya açar sözünü alma üçin özünüzün hakiki telefon belgeyinizi girdimelisiniz. Şol bir vaqtta siz öz adınızı görkezmen kim bilersiniz. Tilsim işlap başlandığın son Azatlık Radyosu bilen şu telefon bilgileri arkalı habarlaşıp bilirsiniz. Yani koşmak 420-724-168-983 ve koşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ını işlap düzenler bu tilsim arkalı uğradılan mağlumatları asla izarlap olmayandığını, her bir mağlumatın yürüyte kodlan yandığını aydarlar. Has hupsuz sohbetleşli üçün siz Secret Chat, yani gizli chat mümkünçülüğü ile hem peydalan bilersiniz. Dünyanın en ömde varıcı yürüyte kullukları henüz hem Telegram'ın kodunu dövüp bilmediler. Bilçini däli Türkmenistanda messengerlerin aglabaty Sultanda Telegram hem pitikli bolmagyna galýar. Emma messengeri işläp bilenler dowamly täzelenýän protokollaryň we kodlaryň kömegi bilen bu çäklendirmelerden tuwa geçmegiň ýollaryny oýlap tapdylar. Telegramda günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yer varadaki mağlubukları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutusu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulumi soğurluğu iyidir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yol bilen Telegram messengerini petiklemeyi başartalar da siz VPN, Sultanda yürüyte adat radyosu için işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanıp bilersiniz.
Gepler Adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.